Oficiální vznik tohohle nakladatelství, teda nakladatelství Prostor, jehož historie svým způsobem spadá ještě do té samizdatové minulosti, tak to oficiální ustavení je takový svým způsobem trošičku komický, protože já jsem to nelenil a hned záhy poté, co se ustavila ta vláda, která nastoupila 10. prosince, tak já jsem si zažádal na ministerstvu kultury, na nějakém odboru nakladatelském nebo já nevím, jsem si zažádal o možnost oficiálně podnikat v oboru nakladatelství, vydavatelství. A protože tehdy ještě samozřejmě žádná legislativa pro soukromé podnikání neexistovala, no tak já jsem vlastně do určitý míry jsem podnikal na čestné slovo. No a protože jsem chtěl vydat, a už jsem byl domluvený s Pavlem Tigridem, že mu vydám knihu Politickou emigraci v atomovém věku, kterou jsem si nachystal a dal jsem ji do tisku a teď přesně už nevím, jestli to bylo hned poté, den poté, co jsem dostal oficiální vyrozumění z ministerstva kultury, že mě povolují to podnikání, anebo už to bylo během těch dnů předtím, než mě teda ten glejt fakticky vydali. Každopádně kniha byla v tiskárně a já jsem držel po několika dnech v ruce list z ministerstva kultury, kde jsem měl oficiálně potvrzeno, že mohu v této oblasti podnikat, že mě to nezakazují, že mě to povolují. Nicméně, že proto nejsou ještě není žádná oprava v legislativě, která byla přijata pak až na začátku roku 90, na jaře roku 1990, s platností tuším od 1. května, že vstoupil v platnost ten zákon o soukromém podnikání. No ale já jsem teda na ten glejt vlastně nějakým způsobem mohl podnikat, nebo respektive podnikal jsem, nebál jsem se, šel jsem do toho. No a samozřejmě, jak jsem se dostal do toho soukolí vlastně těch státních podniků a musel jsem mít v bance účet, no tak jsem taky samozřejmě musel mít jakoby jednotka provozní, nějaká výrobní, nebo já nevím, prostě jako podnik, tak jsem musel mít nějaký IČO. No a protože oni nevěděli, jak se mnou zacházet, tak si říkali, helejte se, no tak my vám dáme tady 8 jedniček a zatím budete teda podnikat s tímhletím IČem a dali mě 8 jedniček. No. Takže já jsem podnikal s 8 jedničkami, asi proto, protože jsem byl první jako vlastně asi podnikatel v zemi soukromý a pochopitelně po přijetí toho zákona vstoupil v platnost, tak jsem si musel zažádat o živnostenské listy a tím pádem jsem dostal normálně řádné IČO, které už bylo odlišné od toho původního, ale do té doby teda jsem podnikal, pravda, pod tímto svým způsobem téměř mysteriózním identifikačním číslem. Na začátku roku 90, když jsem přišel právě s první knihou Politická migrace v atomovém věku od Pavla Tigrida, tak to byl obrovský boom jako mezi čtenáři, protože vyšla kniha zakázaného autora, vlastně arcinepřítele teda toho komunistického režimu, a tomu odpovídal vysoký náklad, protože tehdy já jsem nějakým způsobem se musel dostat do té knižní distribuce, takže jsem udělal smlouvu s knižním velkoobchodem a knižní velkoobchod si objednal 100 000 výtisků, já jsem jim dodal 100 000 výtisků. Pravda je, že ceny tehdy byly ještě nikoli liberální, ale i ty ceny byly teda stále z toho tehdejšího systému, takže já jsem knihu Pavla Tigrida prodal za 19 korun. Knižní velkoobchod si bral 30%, no a ze 100 000, tak když si jednoduchou matematikou člověk to vypočítá, tak zhruba 1,4 milionů mě přistálo na účtě po té, co jsem vystavil fakturu knižnímu velkoobchodu. Ta tiskárna nebyla drahá, ale když to poměřuju dnešníma očima, tak mně to přišlo teda docela drahý. Jako myslím si, že za takovouhle knížičku, protože ta neměla moc stránek, měla asi 128 stran, tak výroba byla třeba 7,58 korun, což myslím, že bych dneska udělal levnější a to už máme liberalizované ceny. Jo. Takže dneska bych 100 000 náklad takovéhle brožury udělal, já si myslím, za 4, za 5 korun. Jo. A tehdy to stálo asi 7, 7,50, takhle nějak. No ale nicméně furt mě zbylo nějakých skoro 3 čtvrtě milionu. A samozřejmě jsem musel dát peníze také autorovi, to znamená Pavlu Tegridovi. Jenže posléze jsem přišel s dalšími tituly, což byl spoluviník Děrdi Konráda a Potíže s dějinami Josefa Kroutvora. A tam ty náklady i ta cena byla trošičku vyšší, zejména u toho spoluviníka. Tehdy si objednal knižní velkoobchod, tuším, 80 tisíc toho spoluviníka. Takže samozřejmě dalo se záhy po tom listopadu 89 na tehdejší poměry docela dobře zbohatnout, to určitě. Když si vezmete v úvahu to, že já jsem ještě v listopadu 89 topil v kotelně za plat topiče, který čítal zhruba 3 tisíce, no tak teď jsem měl najednou, jsem po těchto těch třech knížkách, jsem měl téměř 2 miliony na účtě, jo, takže to zase nebylo tak úplně špatný, že jo. Ale samozřejmě ty peníze, člověk o tom musí uvažovat jakoby z nějaké delší perspektivy podnikání. Ty peníze, to není tak jako na to, abyste si šel koupit kožich nebo auťák, ale hlavně to je o investici do dalších titulů a do dalšího podnikání. Já jsem si tehdy pronajal kanceláře u Prašné brány, tam naproti hotelu Paříž. Ta rekonstrukce stála nemalý peníze tehdy. Měl jsem už i nějaké zaměstnance, takže jsem musel platit i zaměstnance. No takže vznikl z toho takový klasický kolotoč peněz, na jedné straně příjmy, na druhé straně výdaje. Ale pravda je, že při vhodné a dobré skladbě titulů s chytlavými tématy, po kterých tehdy čtenáři jako toužili a prahli, tak se dali vydělat docela slušné peníze. Já jsem měl tehdy v záloze ještě jeden titul, na který jsem sázel teda úplně nejvíc. A to byla kniha mého táty, České rozhovory. Tehdy ten knižní velkoobchod ode mě chtěl vzít, tuším, 130 nebo 140 tisíc výtisků. Otec už tehdy nežil, tak jsem se dohadoval s jeho manželkou, s mojí vlastně jakoby macechou, a která mi to zatrhla a řekla, že v žádném případě ne, že si to nepřeje, abych to vydával, ty české rozhovory. To by byl býval docela jakoby majstrštyk, protože ve 140 tisícovém nákladu už opravdu ty cifry se vyšplhají do docela velkých čísel, teda no, velkého objemu peněz, které by mě zase umožnily na řadu let dopředu jako fungovat a vytvořili by člověku jakousi nějakou existenciální jistotu. No. To se bohužel nestalo, no, takže jsem se musel přizpůsobit. No. Jenže já jsem tehdy, to už jsme třeba, dejme tomu, někdy na konci roku 90 a na začátku roku 91, já jsem tehdy celou tu situaci nevyhodnotil úplně správně. Řekl bych, že jsem se totálně vlastně mýlil v tom, co se stane s knižním trhem, protože tehdy byla očekávaná jakási taková liberalizace, že jo, toho trhu, kdy všechno se mnohonásobně zdraží, tím pádem energie, práce, prostě všechno. Čili já jsem se obával toho, že v okamžiku, kdy se bude liberalizovat ten trh a knihy se zdraží postupně třeba na desetinásobek a lidem ovšem ty platy nenarostou na desetinásobek, to tak nebude, že? Takže nastane obrovský odliv jako zájmu o knížky, protože lidi začnou přemýšlet jinak. A každý samozřejmě přemýšlí v první řadě, aby uživil rodinu, aby měli děti co jíst, aby měli kde bydlet a mohli zaplatit nájem a zaplatit elektřinu a plyn a vodu a takovýhle věci. A ta kniha vždycky přeci jenom v těch úvahách lidí je až ta zbytná část toho rodinného rozpočtu. Takže já jsem se obával toho nejhoršího. Omezil jsem významným způsobem jakoby tu produkci těch knih tehdy, protože jsem si říkal, zabředneš v tom, počkej, vyčkej, až se to usadí, až se ten trh stabilizuje, bude jasno, až se ty lidi nadechnou, až se ty fabriky, až se celý ten to hospodářství, až se nějakým způsobem stabilizuje, vyroste řada firem a lidi budou podnikat, budou mít lepší peníze, lepší platy, tak se to všechno nějakým způsobem zase, to slůvko, znormalizuje. až se celá ta situace teda hospodářská znormalizuje, tak jsem prostě si říkal, pak se lidi vrátí zase zpátky k těm knihám. Takže vydrž, přečkej teď to nejisté období a ne úplně zavři krám, to jsem si tehdy neříkal, ale omez teda tu produkci. No a já jsem namísto, abych fungoval a produkoval knihy normálně v tom rytmu, jak jsem do té doby dělal, tak třeba dejme tomu 10 knížek za rok nebo 12, tak jsem prostě ubral a vydal jsem třeba 3 nebo 4 jen tak s takovým jakoby velmi opatrným výhledem. No. A jak jsem ubral ten plyn, tak jsem prostě ztratil ten náskok, který jsem si vytvořil na začátku. Řečeno sportovní terminologií z řada prostě nakladatelů a takových těch dravců mě předběhla v ten okamžik. No a já jsem zůstal prostě někde na chvostu, no, nebo na chvostu, prostě jsem se začal propadat do toho obřího pelotonu, protože vzniklo mnoho nakladatelství, já nevím, v nějakém tom kulminačním bodě třeba bylo 2,5 tisíce nakladatelů registrovaných, jo, takže těch subjektů nás bylo strašně moc a ta konkurence byla obrovská. A tam začaly teda taky problémy, začaly problémy s distribučníma firmama, které taky rostly jak houby po dešti, ale zároveň i krachovaly, takže člověk každý rok musel vypisovat nemalou část peněz právě v těch zkrachovalých projektech těch distribučních firm. Prostě ta situace nebyla jednoduchá tedy a člověk se prostě rozhoduje v okamžiku, prostě nemáte moc času na rozhodování. No a za těch 30 let prostě jsem se mnohokrát rozhodl správně, ale taky mnohokrát velmi nemoudře a špatně. No. Myslím si, že až na několik drobných výjimek nakladatelství většinou bývá dílem nějakého kolektivu lidí, kteří mají nějaký vkus umělecký, literární, kteří mají ten správný čich na dobré knížky. A když chcete dobře fungovat, tak by ty knížky měly být dobře prodejné. Jo. Ale co si budeme povídat, každému soudnímu člověku musí být jasné, že čím kvalitnější kniha, to neznamená tím lépe prodejnější. Ba pravé naopak, to většinou bývá. Nicméně těch 30 let nakladatelství Prostor, i když je do určité míry spojeno s mým jménem, nebo musí být spojeno s mým jménem, protože vlastně 30 let se podílím na vydávání a zaštiťuju to svým jménem, tak zejména v těch 90. letech se na tom profilu nakladatelství podílela řada lidí, řada osobností. Měli jsme tehdy vytvořenou jakousi redakční radu, která dávala dohromady různé typy do edičního plánu. Poslední instance, která k tomu měla co říct, přeci jenom byl vždycky šéfredaktora já. A úplně ta poslední instance jsem byl já, protože já jsem musel podepsat smlouvu, já jsem musel zaplatit práva, já jsem musel dát tu knihu do výroby. Jo. Takže té zodpovědnosti vás nikdo nezbaví. No a samozřejmě hlasů, které doporučovali tu či onu knihu, bylo spousta, ale ne vždy na všechny typy, které zazněly, došlo. Jo. To určitě ne. Ale jak říkám, v těch 90. letech se ten výběr titulů odehrával ve větším počtu lidí a ta skladba byla do určité míry pestrá, ale jak říkám, nakonec jsme to vždycky rozhodovali ve dvou, a to já a šéfredaktor Richard Štencl. Pak ten běžný provoz toho nakladatelství samozřejmě se taky odehrává v tom, že máte spoustu přátel, kamarádů, překladatelů, kteří čtou někde, postřehli, zachytili nějakou knihu, přečetli, doporučili k přeložení k českému vydání. Takže se člověk rozhodoval prostě ad hoc, mimo ještě tyhle ty struktury těch edičních rád. A mám ten pocit, že někdy na konci 90. let a začátkem roku 2000 a dál jsme opustili tu strukturu té redakční rady nakladatelství a už jsme se tomu věnovali víceméně s Richardem pouze a se spřátelenými osobami, které byly opravdu, dejme tomu, řekl bych to, natěsno s tím nakladatelstvím spojeny, což byli redaktoři, překladatelé a přátelé, novináři, publicisti prostě a tak dále. To, že nerozumí člověk všem oborům, no to ani nelze rozumět všem oborům. A já vůbec tu ambici ani nemám a nemůžu to o sobě tvrdit, že bych některým oborům rozuměl, nerozumím. Některým knihám jsem opravdu nerozuměl, nerozumím do dneška. Nicméně jsem dal na úsudek a na doporučení těch přátel, kteří prostě mě tu knihu doporučili a že by mohla být jakoby hezkým jaksi titulem, který by se vyjímal i v té skladbě teda, té žánrové skladbě jako nakladatelství prostor. Takže samozřejmě člověk musí uvěřit lidem, kteří mají nějaký názor a vy ten názor sdílíte nebo si toho názoru vážíte. Mám na mysli obecně. Takže vlastně se nakonec rozhodnete nějakým způsobem, víceméně intuitivně, že ten titul vezmete, aniž byste třeba úplně věděli nebo do detailu chápali to dílo. Jo. Já vím, že tam byly některé kulturně historické publikace a já jsem se v tom teda přímě řečeno ztrácel a neorientoval, nerozuměl. I ten jazyk a ten styl, to psaní byl tak složitý. Já nemám filozofické vzdělání, nemám kulturně historické vzdělání, takže jsem vyšel vstříc prostě doporučením, která ke mně přišla teda. A řekl bych, že to vlastně tvoří nezanedbatelnou část teda toho ročního programu toho nakladatelství, protože sám člověk tohle to prostě úplně celé obsáhnout nikdy nemůže. Jo. To prostě nejde. Jo. Navíc já nejsem zdatný v jazycích, takže se musím spolehnout na to, co mě doporučí lidé, kteří čtou ve francouzštině, v angličtině, v němčině a orientují si v těch oborech. Ale zdá se mi zpětně, když se ohlížím, že až na nějaké nepovedené tituly, tak ta intuice vlastně docela dobře fungovala, protože jsme objevili celou řadu autorů, jako třeba Gilles Lipovetsky, to byl francouzský sociolog a filozof, který se stal tady v určité etapě, po roce 2000 třeba se tady stal velmi populární a takový vyhledávaný autor, zejména mezi mládeží. A vydali jsme de facto celé dílo toho Žila Lipoveckého. Měli jsme šťastnou ruku třeba s Henry Kissingerem, jehož umění diplomacie, to je prostě taková už stálice v našem ryčním programu a ta kniha se neustále prodává a prodává se dobře. Teď jsme vydali jeho Uspořádání světa. No teď je to pár let a ono se každý rok prostě prodá 1000 až 2000 kusů té knihy, jo, což není tak málo. Jo. Když si to člověk představí nám ten malý český trh, tak to jsou závratné docela čísla. No. Kniha na pomezí několika žánrů, jo. Samozřejmě se v tom promítá politika, politologie, historie, dějiny, všecko a tyhle ty obory. No, ale přesto 2000 kusů je prostě úctyhodné číslo. No. Takže to je svým způsobem ohlédnutí teda za tím, jakým způsobem to nakladatelství vlastně funguje. Prostě kromě vlastních nápadů, které se odehrávají tím, že někde něco čtete a přečtete si nějaký článek nebo nějakou esej pojednávající o nějakém problému, kde je zmínka o nějaké knize, z níž ten autor cituje, tak vás najednou přivede na myšlenku, Hergot, co to je za knihu? To by mohlo být zajímavý. Tak si o knihu napíšete, necháte si ji posoudit od nějakého lektora, který umí teda ten příslušný jazyk, zjistíte, že by to mohlo být zajímavé pro domácího čtenáře, tak se rozhodnete, že do toho půjdete, koupíte práva, necháte to přeložit, vydáte to a teď čekáte, jestli ta kniha opravdu na tom trhu zafunguje nebo nezafunguje. Takhle se to děje víceméně v 90% případů. Za těch 30 let, co fungujeme na českém knižním trhu, tak jsme vydali už stovky titulů, z nich některé tituly zapadly, zmizely, zavřela se po nich voda a některé se staly vlastně jakousi stálicí na tom knižním trhu. Když se tak ohlížím za těmi všemi tituly, a přemýšlím o tom, na který jsem pyšný nebo hrdý. A jsem rád, opravdu upřímně rád, že jsme ten titul vydali. Tak teď opravdu mě probíhá hlavou celá řada titulů, ale abych řekl pravdu, asi opravdu největší úspěch a nejvíc hrdý jsem na ten titul toho Henryho Kissingera Umění diplomacie, protože nejenom, že to je skvělá kniha, ke které se budou vracet i budoucí, a z níž budou čerpat i ty budoucí generace, to určitě. To vytváří pocit uspokojení, tenhle ten fakt. Ale k tomu se přidal po několika letech zjištění vlastně. To, když to vydáte, tak to nevíte. Že? To můžete být hrdý na ten titul, ale ono se může stát, že ho prodáte najednou jenom 500 kusů nebo 600. Ale pak přišlo to zjištění, že nejen, že ta kniha je skvělá, ale ona je i úspěšná, protože nějakým způsobem v enormní míře oslovuje i společnost, lidi, čtenáře. Protože to, kolik se té knihy prodalo, je úctyhodné. A na to, že to je tisícikorunová knížka, a skoro tisícistránková knížka, tak je to prostě mimořádný úspěch. Z té druhé strany samozřejmě jsou tituly, které úplně propadly, zapadly. Tam jsou dvě hlediska. Jedno hledisko je to, že se člověk úplně totálně zmýlil a špatně se rozhodl. A kniha se třeba neprodávala tak, jak si myslel. Ale přitom si o té knize může myslet, že je docela dobrá. A pak je to druhý hledisko, že taky ta knížka nedopadla nějak valně, ale ještě oni si myslíte, že je úplně špatná. No. Tak nevím, které je to hledisko zvolit, ale mám-li být upřímný, tak mě kolega v té redakční radě kdysi doporučil autora Petera Handkeho, rakouského spisovatele, a vydali jsme mu asi 4 nebo 5 knih. Ani jedna se neprodávala dobře. Petr Handke dostal Nobelovu cenu za literaturu. Teď budu hovořit možná příliš otevřeně a příliš nahlas, ale nechal jsem se tehdy přesvědčit o tom, že Petr Handke je skvělý a výborný literát, spisovatel, autor. Když jsem pak četl ty knihy, tak jsem nevěřil vlastním očím. Za prvé se mě ty knihy nelíbily. Jo. Za druhé si myslím, že to vůbec není dobrá literatura. A za třetí jsem vůbec neporozuměl tomu, co se v těch knihách odehrává. Možná, že to je moje velká chyba, že vůbec té literatuře nerozumím a že mě můžou nařknout lidi, že jsem ignorant. Ale já si opravdu myslím, že ten Petr Handke prostě není dobrý spisovatel. Na to, aby dostal Nobelovu cenu, tak to už si nemyslím vůbec. Teda. Myslím si, že to je provokatér, že to je do značné míry grafoman a že se stylizuje do role velkého umělce, ale není jim. Jo. Prostě, že to je autor s nulovou hodnotou literární.